cattedra.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite emisiju Katedra na talasima Vaseljanskog radija. U nastavku programa imat ćemo prilike da čujemo emisiju povodom predsvećeg praznika Vidovdana i Vidovdanskih dana. Večeras je naš kolega i urednik Katehetskog programa Aleksandar Vujović odabrao veoma interesantno predavanje Smisao Vidovdana, istorija u sadašnjosti. Ovo predavanje održao je protoiereje Stavrofor magistar Jovan Milanović, rektor bogoslovije Svetog Arsenija Sremca, upravo u Sremskim Karlovcima u nedjelju 25. juna 2017. godine u konferencijskoj sali Kulturnog centra u Rumi. Predavanje je održao sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Sremskog gospodina Vasilija Vadića, organizaciji Bratstva Hrama Silaskog Svetog Duha na Apostole u Rumi. U nastavku programa imat ćemo prilike da čujemo tonski zapis ove interesantne večeri.
Savju nebesnih treštelju duše istini i železdje sin sja isponjaje sa proviće vlagih i žiznih podatelju, pa idi i vseli sjam nije očistine cvek je skven i spasi blažu duši naši.
Amin.
Amin.
Bože Bog, dragi nam je da ste naši u ovom broju, jako je većina, jako su odmori. Imat ćemo priliku da poslušamo protoiereja Jovana Milanovića, inače profesora iz bogoslovije u Sremskim Karlovcima i doktoranta na doktorskim studijama u Parizu. Tako da tema o kojoj ćemo večeras razgovarati jeste smisao praznika Vidovdana i pod naslov Istorija i sadašnjosti. Ja ovom prilikom pozivam da otac Jovan inače ima dosta iskustva u predavanjima. Kao predavač pozivam vas da sve što vas interesuje da u vezi sa temom, dakle Vidovdan, hrišćanstvo, današnje stanje, da slobodni budete i da razgovaramo više nego, da bude više dijalog nego monolog. Tako da, evo, ovom prilikom vam se još jednom zahvaljujem i dajem reč otcu Jovanu Milanoviću. Još samo da dodam da je predavanje organizaciji Hrama Silaska Svetog Duha na Apostole i da će biti, dakle svakog meseca dobili smo ovaj prostor od direktorice kulturnog centra i svakog meseca, svakog 25. u mesecu ćemo održavati neko od predavanja na razne bogoslovske teme. Hvala vam još jednom, oči Jovane, dojte.
Hvala, pomaže Bog svima. Ja bih da se zahvalim pre svega našem odsu proti i svim organizatorima večerašnje tribine i eto, teo bih da kažem da je za mene ovo velika čast i radost da se i evo i ovog puta obratim ovde našim, mogu slobodno reći, mojim Rumljanima. Jako mi je drago što je upravo ova tema, iako moram biti iskren, već više danas uočavajući se sa tematikom Vidovdana, ne zbog toga što ja nešto sumnjam ili dovodim u pitanje žrtvu i značaj svetoga velikog učenika kosovskog kneza cara Lazara, nego zapravo pokušavajući da u kontekstu u kom mi živimo i načinu na koji su se drugi bavili tematikom Kosova i Vidovdana, a koji nekako postaje vrlo, da kažem, vrlo, vrlo nebitan, odnosno tačnije, na jedan čudan način nekako kosovska tematika pokušava da bude izmeštena. Ja naravno ovde ne govorim o dnevno-političkim i geopolitičkim pitanjima i problemima i moramo da to podvučemo, moram to da istaknem, iako naprosto ću imati reference iz pojedinih govora nekih naših savremenih ili ne toliko savremenih političara i učesnika u stvaranju društva i zajednice u kojoj mi živimo. Ja vas molim da ovo pre svega doživite, a potrudit ću se da tako i bude, ne kao dakle neki politički manifest ili pamflet, nego pokušaj da svi zajedno dubinski i istinski do kraja promislimo o smislu Vidovdana, o velikog praznika koji se, da kažem tako, praduje u srpskom narodu od kako je Sveti Knez svoju glavu položio i kako je postradao na Kosovu podjedno na zemlje strane. Dakle, trudeći se da nekako sagledam tu tematiku, a želeći opet da na neki način i sam sebi razjasnim zašto je to toliko s jedne strane važno, a s druge strane, kod onih koji ne mogu da razumeju to problematično, baviti se pitanjem Vidovdana, praznika, smisla njegovoga, i baviti se pitanjem Kosovskog zaveta koji je u savremenim naučnim krugovima poznat jedino i isključivo kao kosovski mit. Pokušao sam da se u najširem mogućem smislu poznam sa svima onima koji su u posljednjih 10 godina i nešto malo više pisali, pa da tako se izrazim, i o kosovskom mitu s jedne strane, a s druge strane i o kosovskom zavetu. Dakle, i one koji to tretiraju na naš crkven način, ali i one koji to ne tretiraju na takav način. I moram biti iskren da sam vrlo zaprepašćen bio, jer nisam ni mogao pretpostaviti da je toliki problem nastao oko tumačenja i pravilnog razumevanja Vidovdana i kosovskog zaveta. Naime, da bismo se vratili i da bismo mogli da razumemo, potrudit ću se da budemo u prvom delu moga izlaganja kratak. Samo ću da skrenem pažnju na nekoliko autora koji su u svojim sadržajnim ili manje sadržajnim studijama i člancima trudili se da prikažu, kako oni to vole da kažu, kosovski mit. Pa tu je izvesni Dragan Nikolić, koji je čak i svoju čitavu jednu studiju nazvao mitski poremećaj svesti, i jedan Englez-Amerikanac, Noel Malcolm, Kosovo, bitka i mit, koji je čak možda mnogo lepše pisao o Kosovu nego ovaj naš Srbin Dragan Nikolić. Naravno, ne podcenjujem, nego samo govorim onome što je moj lični subjektivni osjećaj, moja lična impresija. Tu je ta, naravno, jedna od posljednjih studija koja je prošle godine izašla o kosovskom mitu, takozvanom, od Ivana Čolovića. I tu je jedna gospođa Svetlana Slavšak, koja isto tako bavila se ovim pitanjem, doduše ona je vrlo onako odmereno, pokušavajući da nađe neku sredinu. Zašto sad ja uopšte navodim ova imena i zašto uopšte sad počinjem sa njima, a ne bi trebalo možda sa njima? Pa moram to da kažem, zato što smo se našli ophrvani već posljednjih 15 i više godina sa činjenicom da nas neprestano uvlače u problematike nebeske Srbije i zemaljske Srbije, pitanje Kosova i Metohije, koje je svakako jedno od najozbiljnijih političkih pitanja sadašnjice srpskog naroda, a ako pogledamo istoriju, posebno oni koji to malo bolje znaju, možemo da potvrdimo da je tako uvek bilo i pre nego što je Kosovo ušlo u sastav tada Kraljevine Srbije, pa i posle toga. Dakle, uvlačimo se i učeni smo da se tako izrazimo u tu neku lažnu demagogiju, i onda naravno kada se neko uče u lažnu demagogiju o Kosovu, onda naravno da će na takav način da obesmisli čitavu tu istinu i čitav taj smisao, i naprosto dovešće ljude do toga da neće niko želeti da se time bavi, tako je da se niko neće na pravilan način posvetiti tom pitanju i toj problematici. Zato je jako važno da odmah u startu razgraničimo i da vidimo zapravo o čemu mi ne govorimo kada govorimo o kosovskom zavetu. Svi predstavnici vlasti u poslednjim, da kažemo, decenijama ove naše Republike Srbije trudili su se nekako da istaknu činjenicu da ne treba da budemo narod smrti ili da ne treba da se bavimo mitovima, da treba da prepustimo, verovatno pretpostavljam nama sveštenicima, da treba da prepuste da se mi bavimo nebeskom Srbijom, a oni će da se bave zemaljskom Srbijom. Isto tako trudili su se da istaknu činjenicu da je jako važno dati ljudima pravi smisao za život, smatrajući naravno da ova tematika kosovskog zaveta ne može da da možda pravi smisao i da uputi na pravi smisao. A sve to, naravno, to ti ljudi nisu činili namerno, možda neko jeste, ali suštinski, kad se malo bolje čitaju njihovi diskusi, njihovi govori, ja sad neću nikoga citirati iz prostog razloga što ne želim ovde nikoga ni da prozivam, niti da se, kako i rekao, bavim dnevno političkim floskulama i izjavama. Moram skrenuti pažnju da je naprosto ta ideja umanjivanja značaja Kosovskog zaveta nastala pre svega u kuhinji socijalističkoj, koja je, da kažemo, za svoj cilj imala donekle želju da umanji taj takozvani nacionalizam srpski, a smatrali su da je upravo Kosovski zavet najveći i najvažniji izraz tog takozvanog srpskog nacionalizma. I na tragu te borbe, dakle, koja faktički u našim naučnim krugovima je prisutna, dakle, od Drugog svjetskog rata pa na ovamo, imamo 90. godine, kada se posle onog čuvenog velikog sabora na Gazimestanu 1989. godine pojavljuje ponovo ideja o tome da Srbi treba da budu okupljeni, da se trude, da se bore za jedinstvo ili već kako god ko tumačio te govore sa tog skupa. Javljaju se oni koji, dakle, uplašeni od tog i takvog nacionalizma, dižu svoj glas protiv ideje, to jest protiv mita o Kosovu polju. I najrazličitiji su vidovi tumačenja. Neki idu dotle da negiraju i samu istoričnost događaja kosovskog boja, dok neki smatraju da je u pitanju najobičnija podmetačina, da kosovski boj nije bio takav kakav jeste, da se on suštinski najverovatnije nije ni desio u takvim okvirima, možda čak i na tom mestu, do onih koji naprosto negiraju bilo kakav značaj i smisao, ne ulazeći pritom uopšte u ideju i istorijski kontekst kosovskog boja i kosovskog zaveta i Vidovdana. Dakle, od 90. godina pa na ovamo, mi svi smo bili svedoci, čak i mi malo mlađi, tih nesretnih dana i događaja, te euforije i tih, da kažemo, zbivanja koja su zaista potresla svaku ličnost koja se sa njima suočila i susrela. Dolazimo do toga da se naprosto, posebno u krugovima koji su imali mogućnost da pišu za, da se tako izrazim, spoljašnje aktiviste, uključujući tu međunarodne organizacije, srpska ideologija tumačila isključivo jedino kroz taj takozvani kosovski mit. Kosovski mit poistovećivan je sa kosovskim, sa srpskim nacionalizmom, a srpski nacionalizam u dobroj meri sa tekovinama koje su trebale da budu zakopane sa krajem Drugog svjetskog rata. Dakle, mnogi su poistovećivali, da kažem, taj srpski nacionalizam sa nacizmom i sa onim što je zapravo izraz, da kažemo, najveće tragedije ljudske u 20. veku. To je naravno dovelo do toga da zapravo Kosovski zavet ostane predmet potkusurivanja, delimičnih ili potpunih odbacivanja, a ono kako to ti ideolozi anti-mitski ili anti-kosovski, dakle, ovde se ne, opet moram da poručam još jednom, ne bavimo se uopšte politikom, nego samo iščitavajući tekstove ono do čega sam došao, vidimo, dakle, da su ti ideolozi sad te neke nove demokratije i tih nekih novih kretanja koja su svakako neminovna i do kojih mora doći, kako god to bilo, vidimo da su se oni na neki način uplašili i da su pokušali da objasne da je na krilima revolucije 19. veka, dakle od 1848. bar nama ovde na ovim našim prostorima znane revolucije, da se prisjetimo Prvomajske skupštine u Sremskim Karlovcima, da se prisjetimo Blagoveštenske skupštine, ove 1848. i 1861. da se prisjetimo, da kažemo, šajkaša, da se prisjetimo svih onih događaja koji su i svakako za nacionalnu svest našu i tekako bili važni i značajni. Dakle, na krilima tog i takvog, uslovno rečeno, nacionalnog uspona, da je Kosovski zavet, to je kosovski mit, navodno dobio neku novu formu i neki novi obris. Pa je on naknadno posle toga korišćen da bi jeli, se jačala samoživost i sebeljublje srpskog naroda. Ja moram biti iskren da u takvim i tim stavovima vidi se zaista samo neukost i moglo bih reći drskost onih koji zaista se nisu trudili da do kraja, pre svega ni čitajući istoriju, ali ni trudeći se da razumeju duh crkve, dakle, kako i na koji način treba posmatrati ovaj veliki praznik. Da li mi slavimo smrt ili život? To je jedno od pitanja koje su ti takvi ljudi postavljali. Da li narod koji slavi smrt i gubitak, ili, da kažemo, ostajanje bez vlasti, može napredovati? Smatrali su i smatraju da ne može. Međutim, sve ovo što ja navodim dokaz je samo činjenice da oni nisu zaista ni jednoga momenta istinski pokušavali iz vizure svoga naroda, iskustva svoga naroda, da razumeju Vidovdan. Dakle, ja bih sada, da stavim tačku na ovo što sam spomenuo, da ostavimo te ljude da se bave svojim načinom, a možda neko od nas ovde, da se njima na jedan hrišćanski način obrati i da im kaže da možda nisu sve detalje i sve segmente naše istorije do kraja iščitali, dakle, ni zlonamerno, ni zlurado, nego naprosto uputiti na to. I da sad, samo ukratko, i pred vama, ali i pred sobom, i pred svešću, i pred Bogom, pokušam da objasnim zapravo zašto je Kosovski zavet to što jeste. Kada je Sveti knez Lazar 1389. godine položio glavu, i kada je njegova glava pala kao ugaoni kamen borbe koja će se nastaviti, ali na jedan sasvim drugačiji način, posle 28. to je 15. juna te 1389. godine, on ni najmanje nije imao za cilj da promoviše bilo koju drugu vrednost, nego onu kojom je krenuo u taj boj. A to je hrišćanska žrtva i ljubav, i to ne samo prema svome rodu, nego prema imenu hrišćanskom. Dakle, to je prva stvar i prva stavka. O toj žrtvi ću govoriti još naknadno. Posmatrano kroz istoriju našeg naroda, uverit ćemo se da je upravo ta žrtva svetog kneza Lazara bila ono što je smirilo naš narod u svojoj borbi i učinilo da posle kosovskog boja mi nastavimo da se borimo na jedan, da kažem, blagosloveni način kroz srpsku despotovinu u manastiru Ravanica, okupljući se oko tela svetog kneza Lazara, a onda 1691. godine, to je 1699. godine, naš narod sa sobom nosi svetinju svetog velikomučenika cara i kneza Lazara, to je njegovo telo, i prenosi ovde na ove naše prostore. Dakle, sabor se održavao oko svetog velikomučenika kneza Lazara sve vreme, sve do tog 17. veka, a onda je nastavljen da se održava sa ove strane. I pritom, u narodu koji je svakoga vidio da nam bio gore u Ravanici, da ćemo i mi sad biti za 3 dana, ako Bog da zdravlje života, nije se negovala ni jedna druga vrlina i osobina. Dakle, niko posle tog sabora nije odlazio sa željom da pobije i da stvara neku paralelnu državu, ili da stvara neki paralelni svet, ili da se bori protiv onih koji su ih primili, dakle se bori protiv carevine i Habsburške imperije, monarhije, nego su zapravo iz Ravanice odlazili sa svešću o tome šta je to prava žrtva i koja je to prava žrtva, i odlazili su opet sa željom da se vrate. I dakle, taj kult o tom takozvanom kosovskom mitu, to jest o kosovskom zavetu, nije nešto što je nastalo u 19. veku, nego nešto što je narod u svojoj duši, u svome srcu nosio od onog momenta kada je čuo da je sveti knez Lazar blagoverni dao svoj život za veru i otržbinu, žrtvovao sebe i pokazao šta je prava istinska žrtva. Taj sabor je dakle nastavljen i on se održavao sve vreme dok nije telo svetoga kneza Lazara u jednom momentu preneto u Beograd, dakle posle i u toku Drugog svetskog rata, da bi posle 1985. godine bilo ponovo vraćeno u Ravanicu. I sve vreme se prenebregala i zaboravlja jedna činjenica, da niko nije mogao svest o žrtvi i ljubavi svetoga kneza Lazara da zameni bilo kakvom ideologijom. I da ovaj narod pre svega jeste i bio liturgijski narod. I da Kosovski zavet nije nikakav drugi zavet, nego zavet žrtve i ljubavi. I da Kosovski zavet nije nikakav drugi zavet, nego liturgijski zavet. Zavet koji nas poziva na sabor, na sabiranje, na saborovanje. A onda u saboru da rešimo sve ono što treba i donesemo odluke. I da ovaj zavet nije zavet smrti, i da ovaj zavet nije zavet nenaviđenja bližnjih ili neprijatelja, ne dao Bog, nego da je ovaj zavet istinski zavet ljubavi. Neko je, da li namjerno ili slučajno, stalno povlačio ispod moštiju svetog kneza Lazara ono što je osnova njegovog bića bilo i što učinilo da njegovo telo ostane telo. A to je ljubav i to je žrtva. I neko je pokušavao i pokušava da opet svetom knezu Lazaru stavi u usta ono što on nije rekao. On nije rekao nebesko je za malena carstvo, a zemaljsko uvek i do veka, nego je rekao obrnuto. Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i do veka. I to nama koji živimo na ovim prostorima, ako hoćete i u širem kontekstu, na prostorima današnje cele Srbije, ali ako hoćete i na užem kontekstu nama na ovim našim prostorima severno od Save i Dunava, u severnoj Srbiji, u Vojvodini ovde, je više nego jasno. Zašto? Zato što smo se naučili da se zastave često menjaju, ali da ona zastava koju je radio sveti knez Lazara, to je zastava žrtve i ljubavi, ona će uvek opstati i ostati bez obzira kakva druga se nalazila na nekoj drugoj zgradi. To naravno ne treba da znači da mi treba da se odreknemo slobode i sopstvene države. Ali treba da znači da moramo imati istinsku svest o tome šta je prava istinska sloboda. I ono što je predivno objasnio sveti vladika Nikolaj u onoj svojoj čuvenoj knjizi Starev Zavet, to nažalost niko nije citirao kada govore pod navodnike o kosovskom mitu. Nego uglavnom citiraju neke proizvoljne tumače ili najčešće sami tumače čitav taj događaj i pokušavaju da raspire neprestanu svest ideju o mržnji, o zlu i o sebeljubivosti i samozadovoljnosti. Moramo se istinski vratiti na to šta je pravi smisao Kosovskog zaveta. A nama je on danas potreban više nego ikad. U vreme u kom mi živimo, draga braći i sestre, ono što se jedino razvija jeste apatija, bezvoljnost, odsutnost, neverje, maloverje, mržnja, strah. Razvija se otuđenost, razvija se nepažnja prema bližnjem, razvija se mnogo onih stvari koje su u svako vreme bile najčešće prisutne među ljudima. A šta se ovim praznikom nama daje, praznikom Vidovdana? Daje nam se da vidimo dalje od toga što se može čuti i što se može razumeti. Daje nam se prilika nama, svima, a pre svega i posebno verovićima, da istinski razumemo smisao Kosovskog zaveta. A to je opet da ponovim i podvučem da se taj zavet sastoji u žrtvi i ljubavi. I moram da vam kažem kad se obeležavalo 550 godina praznika Vidovdana, govornik na saboru u Ravanici Ćuprijskoj bio je sveti vladika Nikolaj. I on tada u to vreme, neko će verovatno iščitavajući taj tekst naći u njemu neke političke tragove ili promociju tadašnjih državnih vrednosti kod vladike Nikolaja, koristi Kosovski zavet da podsjeti Srbe da moramo da trpimo. To je bila 1939. godina. Dakle, Vidovdan 1939. godine. I podsjeća, dakle, Srbe, ali i sve one koji su tada živeli u staroj Jugoslaviji, da bez žrtve nema zajedničkog života. I tu imenom pominje i Hrvate, pominje i Slovence, pominje i sve redom. Ovo ne govorim da bih ja sad promovisao opet neke političke vrednosti, nego govorim o tome kako jedan vladika Nikolaj, sveti vladika Nikolaj, iščitava u svome vremenu Kosovski zavet. I podsjeća svakoga da moramo živjeti žrtvom i moramo živjeti ljubavlju. I ne može niko, i laže onaj koji kaže da je vladika Nikolaj bio zao, pokvaren i govornik mržnje i antisemitizma. Zato što nije iščitao ovu njegovu besedu. Zato što nije iščitao Carev zavet, njegovu knjigu. Zato što se nije upoznao sa živim svedočanstvom koji je naš narod prenosi na saborima i oko Ćuprijske ravanice i oko Vrdničke ravanice. Zato je pitanje Kosovskog zaveta, zato je pitanje praznika Vidovdana, pitanje svih pitanja. Ne zato što smo mi ovdje sveštenici, što nosimo mantije i što želimo da stvorimo neki novi sistem i poredak na Kosovu i Metohiji. Ne zato. Nego zato što je Vidovdan praznik koji nas ponovo i neprestano vraća i podsjeća da bez prave istinske žrtve i bez prave istinske ljubavi nema smisla, nema drugog pravca. Mi ne možemo odavde sa koliko nas ima, pa sve i da smo, da kažem, koliko moćni, da se zaputimo i da rečimo bilo koje pitanje u ovoj našoj državi, pa koji civilizaciji. Ali možemo da rešimo prvo i osnovno pitanje. Da radimo na Kosovskom zavetu, na sami sebi. Da budemo ljudi Kosovskog zaveta, da budemo ljudi žrtve i ljudi ljubavi. Da budemo ljudi prave istinske istorije i pravog istinskog života u budućnosti. Nema drugog načina. Znate, postoji ideja, pa nekako i to je pogrešno. Kada govorimo o istoriji, danas se govori o istoriji kao nekom zaostalom sećanju koje razvija mit i pogrešne zaključke dovodi. Međutim, istorija je, kako o tome govori naš veliki mislilac, hrišćanski pravoslavni Žarko Vidović, istorija je sećanje i prenošenje jednog sećanja jedne generacije, drugoj generaciji, bez zaborava i bez izostavljanja smisla. E to je istorija. Zato je naš zadatak da pred sebe postavimo Vidovdan i da zajedno sa narodnim pesnikom kažemo i sebi i drugima: Vidovdane, moj oči mi vide, tobom vidim što drugi ne vide. I da budemo svjesni da mi na ovim prostorima drugačije ne možemo. Ne pozivajući sebe i druge na rat i na osvetu, nego pozivajući sebe i druge na žrtvu i na ljubav. I kad stanemo pred svetog kneza i cara Lazara, da budemo svjesni od kivota njegovih moštiju, a i u carstvo nebeskom, da budemo svjesni da od nas se to traži. A to nije ništa drugo nego ono što traži od nas Hristos, što traži od nas Bog naš, Bog s spasite sveta, Bog koji je ljubav. I zato poruka Vidovdana je samo, da tako kažem, integralno iskazana poruka evanđelja, evanđelska poruka. I ona ne može biti drugačije protumačena. I fakt je onaj koji bi bilo šta drugo pokušao, može samo da uzaludu koristi i troši reči, ali ne može protiv pravog istinskog smisla. Sve ovo ostalo i svi ovi ostali drugi tumači i druga tumačenja zapravo čine samo lošu uslugu onima koji od njih traže da tako pišu. Zato da nama, draga braće i sestre, nije ništa drugo, nego da se potrudimo da pustimo svima onima koji i Kosovo i Kosovski zavet i nebesku Srbiju uzimaju u ružnom i lošem kontekstu. A mi da se usredsredimo da svojim životima i razumevajući pravi istinski smisao i značaj ovog praznika, potrudimo se da oprisutnimo žrtvu i ljubav. I da nikada ne očajavamo. I da budemo svesni da u onome u čemu stojimo i onako kako živimo, ovako i mali kakvi jesmo, da ćemo dati maksimum koliko se budemo trudili da živimo žrtvom, žrtvujući se i ljubeći jedni drugi. To je pravi, istinski, jedini smisao. I pod tabom nebeskom neće biti drugoga i drugog, na drugačiji način se ovaj praznik neće razumeti. Zato je važno da se radujemo ovome prazniku pre svega, da naša srca i naše duše ne budu tužne zbog svih ovih istorijskih, da kažem, geopolitičkih i političkih okolnosti, nego da se radujemo što nam je data mogućnost da osvestimo sebe i druge za to taj pravi istinski smisao Vidovdana. Da se radujemo i da se veselimo što možemo da budemo učesnici tog velikog sabora. Konkretno fizički, eto i kod nas u Vrničkoj Ravanici. Da se radujemo i veselimo što imamo mogućnost da budemo naslednici i predvega mi, ali svi oni koji su hrišćani, pravoslavni, naslednici takvih ljudi koji su znali šta znači žrtva i smisao i ljubav. A zapamtite, živimo u vreme kada je žrtva vrlo teška reč, ona se gotovo nigde ne spominje. Zato što je mnogo lakše i mnogo važnije danas zadovoljavati svoje potrebe. Biti samo zatvoren, izolovan i živjeti u nekom svom svetu, dobijati neku svoju pomoć, primati neku svoju platu i truditi se da što lepše i lagodnije živimo. To nije poruka kneza Lazara, zato on jeste problematičan, zato njegova poruka jeste toliko problematična. Jer je njegova žrtva toliko velika da ona čovjeka ne može da ostavi ravnodušnim. Nego da najlakše je negirati sve. Sve ostaviti po strani i sve negde izbjegavati. I onda lepo svesti takvu veliku žrtvu i tako veliki zavet svesti na neku mitsku priču. Ali to je, nije život. Život je kad se ti suočiš i sa smrću, i sa bolešću, i sa imanjem, i sa nemanjem. A to je uradio u svoje vreme Sveti knez Lazar. I to i nas poziva, a sada uradimo. Da se suočavamo sa izazovima i da budemo spremni na žrtvu. Zato je ova poruka važna i zato je potrebno o njoj govoriti. Pre svega i posebno danas našim omladincima, omladini, ali i svima ljudima dobre volje. Da budemo svesni čiji smo potomci, ali da budemo svesni i na što smo pozvani. Jer to što smo nečiji potomci nije dovoljno. To što si nečiji potomak znači da moraš i pred drugim to da svedočiš. Dakle, da ne budemo samo žrtveni i ljubavno ispunjeni kad su u pitanju naši, a da ne navidimo druge. Ne može čovjek ispunjen mržnjom, to moramo da budemo, da nam bude jasno. Ne može čovjek ispunjen mržnjom, slepom mržnjom, da bude nosilac Kosovskog zaveta i prenosilac vrednosti srednjovekovnog mučenika kneza Lazara Kosovskog. To nije vojnik ni vitez kneza Lazara. To je neka karikatura. Mi smo pozvani da hrabro stojimo i nosimo i da hrabro život svoj dajemo za svoje bližnje, kako to učinio Sveti Knez Vasilije. I dakle, te vrednosti Vidovdana su samo na drugačiji način prepričane vrednosti Novog Zaveta, da nama bude jasno i da bude nam srcu blisko i drago. Zato da se mi usredsredimo na pravi istinski smisao Kosovskog Zaveta i Kosovskog boja, da se okupljamo i radujemo ovom prazniku i da se trudimo da i drugima na pravi način prenesemo ove vrednosti. Ja ću sad malo da stanem, pa se nadam ako ima neko pitanje. Ja bih vas stvarno samo zamolio da ne ulazimo zaista u ove, ili ako već moramo, da na neki jednostavan način ove dnevno političke priče i ovaj, da kažemo, naše ove okolnosti, da se time ne bavimo, jer opet da se prisjetimo rečenice našeg svetog kneza Lazara: zemaljsko je za malena, carstvo nebesko uvek do veka. Kako radili, tako će nam i biti. Tako, eto.
Hvala Otcu Jovanu. Izvolite, imamo još vremena malo da razgovaramo. To je svakako bitniji deo ovog našeg zajedničarenja i druženja, da malo porazgovaramo, razmenimo mišljenja. Ako vi imate neko pitanje, ko ima pitanje, slobodno neke istupi, ili ako želite još malo da razmislite,
da,
ja bih pitao se Jovana, to ko smo, odakle dolazimo, gde smo sad i kuda idemo, su pitanje na koje nam svakako Vidov da može dati dobar odgovor. Oče Jovane, pošto postoji jedan izraz koji je poznat, da kažemo, u crkvenoj terminologiji, etnofiletizam, možda da objasnimo ljudima gde je granica. Etnofiletizam je inače osuđen od strane crkvenog sabora u prošlosti. Koja je razlika između ljubavi prema svom narodu, pravog identiteta svog naroda i držanja do svoje kulture i tradicije i događaja koje su se nama desili, koji nas određuju, i tog etnofiletizma koji je osuđen na crkvenom saboru?
Da, sad ja ovako, trebao sam vas podsjetiti da ćete možda ovako pitanje postaviti, ali nisam, možda neću uspeti integralno do kraja da odgovorim na ovo pitanje. Dakle, etnofiletizam je grčki termin, etnos znači narod, zajednica, a fileo voleti, ali u smislu isključive ljubavi prema svome narodu. Taj termin je nastao u 19. veku i osuđen je, da kažemo konkretno, desilo se da je prenebregnuši, da konkretno kažem u čemu se radi da bi narod znao, da se svi podsjetimo, prenebregnuši crkvenu jerarhiju, crkvenu strukturu, crkvu prenebregnuši, bugarska, deo jerarhije bugarske crkve se odcepio i osamostalio i rešio da osnuje sam svoju crkvu i pritom da sam odredi svoje granice i pritom da sam odredi dalje način funkcionisanja. I onda je na saboru jednom u Carigradu osuđen taj takozvani etnofiletizam. Dakle, isključiva ljubav prema svome narodu, ali ne ljubav prema svom narodu, nego ta neka samozatvorenost, da se tako izrazim. Ja moram da kažem da mi, što se tiče ovako kao narod, imamo jednu jako lepu crtu, a to je da smo po prirodi možda u nekim momentima čini se i previše otvoreni. Tako da mi, nemojte mi pogrešno sad shvatiti, mislim da mi teško možemo da imamo takvu vrstu problema kao što je etnofiletizam. Iz prostog razloga što u našoj istoriji je posvedočeno, i možda ću tako lakše odgovoriti na pitanje koje si postavio, što mi u našoj istoriji imamo svedočanstvo o jednom uvek mnogo širem delovanju i posmatranju prilika i okolnosti. Čudno je zaista da mi, pazite, ovo sad zaista nemojte shvatiti, ne možemo mi sebe ni veličati ni umanjivati, naprosto ovo iznosi sad samo kao činjenice. Čudno je to koliko smo mi bili u mukama i u patnjama, a da smo uvek imali vremena da se trudimo oko drugih. I to je zapravo blagoslov. I verujte da nije toga bilo, da nismo tako u istoriji bili, nas bi davno nestalo, nego milošću Božijom i ljubavlju koju Bog ima prema nama. Upravo zbog toga i ovako kako jesmo ovaj zakrpljen narod kakav jesmo, pa smo tu. Naime, konkretno ću pokušati da navedem u istoriji. Sveti Sava kada je osnivao srpsku arhijepiskopiju, on to nije činio samo zato, iako jeste učinio i zbog toga, da bi sad on stvorio neku našu posebnu srpsku crkvu, nego pre svega to je učinio da bi stvorio crkvenu arhijepiskopiju, ustrojstvo crkveno, kojim će moći da zapreči prozelitizam tadašnje rimokatoličke crkve prema Bugarima, ali isto vreme da utvrdi pravoslavlje na ovim našim prostorima, da se bori protiv delovi bogumiliške jeresi. Dakle, Sveti Sava je opet mnogo šir razmišljao. I o lepoti njegovog lika svedoči jedan čovek koji uopšte nije bio hrišćanin, egipatski gajski kalif, koji kaže da nikada blagoga i blaženijega starca nije upoznao. Mislim na Svetoga Savu. Dakle, evo jedan primer, jedan dokaz šta znači biti otvoren. Onda, posmatrano kroz istoriju, isto tako, malo se zna, ali recimo, Srpska crkva je i tekako imala važnu ulogu i značaj i za prenošenje bogoslužbenih tekstova i knjiga Ruskoj crkvi. Onda su oni to nama vratili posle 19. veku kad su oni došli ovde pa nam nisu dali da znamemo knjige. Onda, isto tako, Srpska crkva je imala uticaja u stvaranju bogoslužbenog jednog, da kažemo, tipika koji je sve preko svetog arhijepiskopa Nikodima isto tako došao u slovenske zemlje. Pa onda, da navedemo primer Karlovačke mitropolije koja se starala ovde da očuva jedinstvo svih pravoslavnih hrišćana. I Rumuna, i Moldavaca, i Vlaha, kogod, i Srba, svih onih koji su se, da kažemo, krstili pravoslavno i nisu prihvatili unijatstvo i prozelitistički, da kažemo, prodor koji je dolazio sa zapada. Onda isto tako, svedočanstvo i svest o tome da je Srpska crkva negovala i nikada nije prestajala da bude karika u odnosima, pa ako hoćete i u 18. veku, i 19. veku, to i u 20. veku, Srpska patrijaršija je bila čuvar, da kažemo, da se tako izrazimo, kanonskog kontinuiteta ruske zagranične crkve, opet eto, sa braćom Rusima. Trudili smo se da mirimo ljude oko sebe. I sve ono što nas, da tako kažem, istorija nepravedno optužuje, crkvena istorija svedoči da je bilo suprotno. I to je slava Bogu baš tako i dobro je što je tako. Imamo nesvetluke mi sa našim podelama, unutrašnjim, narodnim podelama pa i crkvenim, ali to ne umanjuje činjenicu i svest da ta ljubav čovek hrišćanin, i tako uzajedno da ujedno da odgovorim na pitanje, ili je čovek hrišćanin, pravoslavac, crkven do kraja, onda se on uvek trudi da crkvu gleda u celosti. Ne sad samo kao neki komadić, samo neke njegove male crkve ili velike crkve, nego se gleda i gleda da svedoči tu Hristovu ljubav i hrišćansku ljubav na svakom mestu i svakom stvorenju, svakom čovjeku. A etnofiletizam, zapravo to je, da kažemo, stanje svesti po kom je najvažnije da mi unutar svoje zajednice imamo crkvu i negujemo crkvu. Dakle, evo, širina i razlike između jednog događaja iz 19. veka koji su učinili naša braća Bugari i jedna otvorenost, recimo, Svetoga Save. Dakle, tu je razlika između etnofiletizma i pravog hrišćanskog življenja. Ja moram da kažem, mi svi zaista nismo ni imali problem, tako da možda kod pojedinaca, ako bi je to malo izraženije, da kada tako kažem, ali više možda kao neki revolt, zbog činjenice da smo stalno nekako gurani i proglašavani da ne znam ja koga i šta. Ali mi treba samo da se prisjetimo svetlih likova i događaja iz naše crkvene istorije, uopšte iz naše istorije, i da znamo da smo uvek bili zaista, ako mogu tako da se izrazim pod navodnike, faktor jedinstva i ljubavi. I to treba tako da bude i eto, možda da kažem eto u tome da istaknem razliku i da kažem da je naš stil, dakle ne da ne budemo usko zagledani samo u sebe, i u svoje vrednosti, jer nema vrednosti koju nismo mi primili opet. I to što smo primili kao hrišćani, primili smo od nekoga tamo, od nekih pravoslavnih Vizantinaca, Grta i tako dalje. Posle nam Rusi pomogli da to sačuvamo i tako. Dakle, mi smo uvek bili takvi. I uvek smo imali, i moramo da budemo uvek svima sve, kao kaže apostol Pavle.
Evo, da probam čisto malo da da proširimo zajedničarstvo.
Da.
Otac je pomenuo na početku našeg razgovora i svega da je sveti Lazar stao na branik hrišćanstva. I tu u suštini svojoj i na toj činjenici sveti Nikolaj upravo kada odlazi da pridobije zapadno, ne samo Evropu, nego sad zapadni svet u borbi Srbije u Velikom ratu, počinje sa svojim delom pozivajući se na svetoga Lazara koji je stao na branik hrišćanstva i u suštini svoje je tako rešio konkretno vezano za široku dušu srpsku koja ne brine samo o sebi nego stavlja sebe ispred drugih ugledaju se na Hrista, ugledaju se tako na crkvu, tako da je to i to nam je negde, evo.
Jeste, da, to je ovo oče hvalati, ovo je baš lepa konstatacija. I moram da kažem da zapravo kad nastaje problem, znate, problem je nastao upravo onog momenta kada je Evropa rešila da više ne bude hrišćanska. Znate, to je taj problem, taj vrednost koju sveti knez Lazar sobom nosi, a to je ta žrtva i ljubav. Onog momenta kada je hrišćanstvo sklonjeno u stranu, onda sveti knez Lazar ispadne kao neki gerilski poluteroristički neki napadač koji, eto, pokušava da nešto uradi, a zna da ne može. I onda njegova žrtva ispadne prvo apsurdna, s jedne strane, u nekih kod pojedinaca, čak koji imate i kod ovih autora koje sam ja na početku spomenuo, njegova žrtva je apsurdna, a onda kontekst Kosovskog zaveta se tumači kako bi se dokazalo da smo mi zapravo neprestano ophrvani nekim kosovskim, mitomanskim strahom i stalno tražimo neke Vukove, Brankoviće i stalno želimo da neki put imamo neke protiv koji se borimo, a uopšte se ne radi o tome, Borba je nešto što čini sastavni deo ljudskog života i to pre svega svi oni koji su napisali te studije i te članke pokazuju. Što bi pisali ako neće da se bore? Nego pišu opet da bi izneli svoj stav i da bi na neki način nastavili neku svoju unutrašnju borbu sa nekim svojim duhovima, sa nekim svojim lošim iskustvima ili opet misleći da su možda u pravu, pa da na takav način žele opet da nešto kažu. Ali to je sve borba. To je sve borba. Samo što to nije borba na smrt, nego borba za život i borba za drugoga, a ne borba protiv drugoga. E tu je sveti knez Lazar Veliki.
Pa i ta njegova borba koja je tada bila, jel, i gde se postavio na branik, taj branik je branio praktično do ovog sada vremena. Kada je aktuelan radikalni islamizam s kojim se susreće ne samo Evropa, nego sav svet i koja se odreka od hrišćanskog identiteta, ali praktično sada već, ja verujem da će biti otrežnjenje za sve praktično kada se sav taj svet susreće sa onim čemu je, jel, na put stao sveti Lazar. Tako da ja verujem da će doći prosto do tog dubljeg razumevanja, hteli ili ne, nikome ne želeći, naravno, da svi ovi dani, evo, ako se ne varam, danas ili juče isto je bilo problema i bit će ih sigurno u budućnosti, tek, dakle, posle toliko vekova, ono što je moglo da eskalira, da se nije pojavio dični i slavni sveti Lazar, dakle, Evropa i sav zapadni svijet bi se susreo mnogo ranije sa radikalnim islamizmom. A on dobija tek sada svoj zamah praktično i prešava na te neke strane. I oni se upoznaju sa tim i nažalost na jedan težak i bolan način će se susresti. Ne želeći nikome ništa rđavo, ništa zlo, nego jednostavno upravo to, kao što je otac spominjao, dakle da kroz istoriju budemo svesni i da se poučimo, jel? I da vidimo i da praktično živimo.
Civilizacija je postala, pre svega da kažemo zapadna civilizacija, je postala da su pojedini neki sveštenici onako vrlo značajni učeni sveštenici iz Ruske crkve, a i Grci pa i naši svešteno monasi i tako, kažu Boga mi onako jednu vrlo smelu rečenicu koju ja moram da ponovim sad, iako ne mislim možda da će do kraja biti tako, uzdamo se u Boga Božju silu, da će na zapadu biti nemoguće živeti. Zašto to kažu? Zato što je situacija takva da zapad je krenuo ideološki da rešava probleme. Dakle, da sloboda podrazumijeva toleranciju, tolerancija podrazumijeva, da kažemo, trpljenje, trpljenje podrazumijeva poštovanje zakona i to je to. Međutim, pojavi se neko drugi i vama kaže, e, ta tvoja sloboda, to nije moja sloboda. I eto se sad. I tu nastaje problem. Tu nastaje problem i tu je problem zapravo. Imate ljude koji su prošli čitav ovaj koridor, bivali su svugde smeštani, dobijali su svugde kartice i dobijali više novca nego što recimo dobijaju trudnice u Srbiji. Moram to da kažem, izvinjavam se, sad ovo moram da kažem.
Da li nisu bili u Srbiji?
Da, i prošli i onda došli i napravili haos u zemljama koje su ih primjeli. E, i tu sad treba da vidimo sad kakve smo mi to ljudi. To ne može, a da čoveka koji zaista je čovek, a da ga u momentu ili ne iznervira, ili ne, da ga ne izavoltira, ili tako. Znate, civilizacija je zaista ovako u jednom velikom previranju. I zato nama danas, nekako uvek smo u toj paradigmi, u tom primjeru, zato nama Sveti knez Lazar uvek biće i ostaje najbolji znak, najbolji pravac, jedini pravac. Jer je Bog nas vodi ka Hristu, vodi nas ka Carstvu Božijem. Carstvo nebesko.
Samo izvolite, to nam i treba. Da. Da se svi uključimo.
Mi kada govorimo o smislu vidovanja, uopšte, o događajima, od 28. godina, jedno se da ćemo mi pokorati da se vratimo, a to je razmišljanje tadašnjih ljudi, sve na čelu sa jednom Lazarom Vitezovima koji su tada bili pored njega i oni koji su izašli u toj poziciji. Teško dan da može sa ove razdaljne i vremenske i svega onoga što je civilizacija donela, teško je da razumete to u bez pomoći crkve, neće razumeti gdje se toga mnogo i dešavalo. A mi, Kosovsko, nije nastalo 1389. do 1390. Isto tako kasnije. Kosovsko Mite je nastalo, da kažemo, sa vremenom, kada pred početku Kosovskog ustanja, onim strašnim nebezima tutora nad srpskim narodom. Pa smo imali tada, da kažemo, neko nerazumevanje tog mita koji se stvorio čak i od naših tako dalje, koji su smatrali da treba skrstiti jednog momenta na tom nicu s historiografijom i to se nam zove oksofilska historiografija, smatra se mi da danas baš imamo tu.
Mislim na Rovarac.
Da, imamo imena.
Pa dobro, pa nekad.
Ali u svakom slučaju, mnogi danas kažu da mi baš imamo oksofilsku ili germanofilsku historiografiju koja je daleko i koja nema razumevanja upravo za tu žrtvu koja se desila prema 300. Tako je i svih onih bitava. Jer mi malčice iskajnemo i tu činjenicu da Knezo Lazar se zašli cvijet, da kažemo, srpsko narod što imamo svoje praši koji su sa izuzetima nekih koji nisu izvršeni na Kosovo polje. I zašli sa duboko uvereni da se zna bitka, neće baš nešto mogu ovaj vojni dobro završiti. Jer svi imali sada 310 u vojnu ispred sebe, da se vrlo malo pominje to. Najviše tragedija koja je i prethodila tome, da kažemo, se desi to i u poslu, se desilo ta razjedinja da se počne sve nastavio. Ispred pre razjedinja se Marička bitka očito je u pozadini imala i jednu izdaju unutar naša naroda, koji mi opravo ovdje trebalo. Ali definitivno je bila je prisutna. A kažem, ali ne kažem da se tada tadašnji vitezovi stali na čelo svoje vojske, čelo svome narodu. Oni su se trudili. To je ono što
Kasnije se ta srpska civilizacija napredovala naši generalisića. I dalje smo činili. Danas, ko smo dalje, na neke bezbedne daljine pa komanduju i onda smo došli pa nakon čuju rečenicu. Kaže, najgore je kaži rat, zašto nema? A kaže, ovi starci, ono smo mi će, kad će rat početi, kaže, ti imam mlada. Uvijek pojem, e sada, ta cijela priča i zašto mi, i zašto je, ja smatram, da je najveća uloga naše srpske pravoslavne crkve, upravo, kaže, srpske pravoslavne crkve je jednom gospodaru, naša srpska pravoslavna crkva, svoju veru proživjela to na zlati, po čežistu izme, dakle, koje je znate, ja čisto ovako malo da se narodski razumemo, znači u koje stavimo sve što imamo, sve po čežicu, ništa od se ne smije izvaditi, ali ništa se ne doda. Ja radim kod naše sredinske crkve, ukazujuće koja i dodaje i oduzima, a istorija se menja, istorija sve što ste vi rekli, istorija stara, doživlja koji se prenosi s kolena na koleno, e onda kada neko dođe do nekog poremećaja, ovi dođu što vidu, što veši, ovi sad su boji, najkaš pa ne bismo, mi sad da ispadnemo tamo, u onom ratu tapi, ajde mi to napravimo, pa ćemo sad ove koji su stvarno bili u tom ratu, na pravom putu i tako dalje, ajde mi njim skajnemo, da mi je unizimo, a da mi se pokažemo da su mi bili ti ispravni i najbolji. Ima tu to, mnogo, da kažemo, i opisa. Ja samo još želim da kažem da što se tiče istoriča, istoriča je zapravo istoričku, fešku, fešku, zapravo to što se Petko ko usudio da ode u Trsku arhivu. I da ovo nađe, su istinu o prstinskoj misiji da završi, da kaže, evo, ovo i tačno završi. Nema dodavanja, da li zvonila, da su bila zona Notre Dame, da li ili nisu, i to se uvodbore, da se kaže, jesu ili nisu. Svo kosovsku bitku i kosovski junaki i žrtvu Cara Lazara ne bi ni umanjilo, ni uzvislo, ako su zvonile da ako nisu.
Tako.
No, uopšte nije bilo bitno, da li, da li su ta zona. Mislim, to je nama trebalo u nekom određenom momentu se to kao stavio u prvi plan. A zaboravili se, ovo o čemu ste vi sve vreme danas, evo, na kako to govorili, iskreno nam govorili, i ono na čemu treba da počiva slavljenje Vidovdana i razumevanje te žrtve, da nije to bila uzaludna žrtva za nečije sujete, kao što se kaže kada je Lazar bio sujetan, pa je on eto, strkar povu koji čita narodno, na jednu tragediju, da bi on eto ostao za vijek njegova za Belaži. Možda nisu sad i šta je vam htio da kaže, upravo time da je ovo zemaljska žavljena frazi, a ne već koje je dovijeno. Ali danas, ne shvataju da po ishvataju, namjerno to neće da shvate, ali to je opet tvor i što ja kažem, ipak u crkva je daleko, daleko ima veću značajniju ulogu od bilo kojih i historiografskih instituta i ne znam nije šta, jer oni će uvek, da kažem, baviti se tako nekim trivialnostima, a ta suština koja označava naš duh i naš put koji mi treba da krenemo, mora da bude tu, a ne o tome da li se zvonila zvona Notre
Dame. Da, ne. Ja da to nikad ne spominjam.
Hvala.
Ne, hvala vam. Zato nikad ne spominjam prvo. Da, ovo samo i temu da se nadovežem vezano za tu austrofilsku. Znate kako, mislim da, to baš čitajući, pa svi se pozivaju na Ruvarce, svi ovi, da kažemo, koje sam naveo na početku. Međutim, ja mislim da, ne znam kako da vam kažem, i to je opet malo iščašeno, ja ne verujem da bi jedan od njih dvojice i Arhimandrit i Prota, Ruvarac, da bi oni pristali na ovakav malo iščašeni, na ovako iščašeno korištenje njihovih argumenta. Jer njima je nešto drugo bila namera, suštinski, i njihova namera je bila konkretno da se reši problematika činjenice da mi imamo bogatstvo koje se sastoji u arhivama, istorijskim svedočanstvima, a ne da negiraju. E sad, definitivno da, znate, čini mi se dosta da ima naravno i te austrofilske neke pozadine, ali ona je zapravo ipak, bar što se tiče Ilariona Ruvarca, u mnogo manjoj meri bila, da kažemo, izražena nego što se to predstavlja. Bar je to neki moj dojam. Ali sad nećemo o tome, mislim, pričamo o Vidovdanu, tako da.
Izvolite još jedno pitanje.
da te pre nego što još možda se neko javi još samo kratko da ovaj da dodam da ćemo se mi tek baviti sobom, svojom istorijom, svojom prošlošću. Mi praktično, ako pogledamo period do velikog rata, koliko smo mi uopšte bili u situaciji da sve sagledamo praktično, koliko smo, da ne kažem, bili slobodni i mogućnosti da se gledamo bilo šta. Onda prvi i veliki rat, posle toga period vrlo kratak, komunizam, potpuno drugačiji kurs danas u odnosu na ranije. Evo recimo jedna od priča koja će, ja verujem, da doprinese mnogo, ali naravno nije rešenje, ali jedan kamenčić u mozaiku, verujem. Ove godine se završava snimanje serije o Nemanjićima. Nešto što je bilo praktično nezamislivo. Ko je još obradio temu vezano za Svetog Savu, približavanje praktično široj i publici i uopšte, dakle, da se zainteresujemo. To će sigurno da promeni malo polaritet. Krenut ćemo mi da se bavimo ozbiljnije svojom prošlošću, a onda ćemo jasnije da vidimo budućnost. Duboko sam uveren, tako da i ovo su sigurno i doprinosi, ali praktično kada malo porazmislimo i o tome, jeste prošlo prilično vekova, ali za tih toliko vekova, koliko smo mogli uopšte realno, pored svih ostalih i problema i svega, ne mislim ja da smo mi danas u idealnoj slobodi, ali prosto osjećamo ipak želju i traganje za tim, i ja vjerujem da će doći do toga, Bože zdravlje, i da dolazi. I jasnije će nam svakako svima biti kada malo to podrobnije, i sagledamo i analiziramo i dođemo do stvarnosti. Ko je sljedeći sve? Izvolite.
Dvojice, ako nema više pitanja, ja bih se zahvalio proti Jovanu i proti Sreždenu, arhijerem arhijerijskom nametniku Runsom i sabratu hrama Svetog Duka na Apostole, koji je pored dosta Dušana i omogućio ova predavanja, a pre svega zahvaljujem se vama i pozivam vas da u sljedećeg meseca, 25. jula, dođete na isto mesto, da malo zajedničarimo, da razgovaramo, da menjamo mišljenje i ideje. I do tada, eto, bit ćete blagovremeno obavešteni o temi predavanja i predavaču, a do tada, eto, svako dobro od Gospoda i da se vidimo svi u sredu, ako Bog da, da pokažemo da nam je važno da oživimo Vidovdan i te događaje koji su deo našeg identiteta. Hvala vam još jednom.
Možeš da kažem, Otac Dušan vas pozdravlja sve, on je trenutno pod temperaturom, pa ne mogu da dođe. Biće bolje da ću bolje. Da ću morati. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti ja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, čestnjejšuju, kerubi mi slavnjejšuju, bezravnjenija serafim, bez istenija Boga slova rošuju, slušuju Bogorodicu tja veličajem. Hvala Bogu svima, Oče posebno.
Uvaženi slušalci, pratili ste još jednu katedru. Ostanite i dalje na talasima Vasilijskog radija.